ก็จากอาจารย์ดร.ยุทธศิษย์มุกดาวิจิตรนะครับอาจารย์ยุทธศิษย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ยุทธศิษย์เคยศึกษาปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับพอจบปริญญาตรีอาจารย์ก็เปลี่ยนสาขาวิชานะครับแล้วก็เปลี่ยนปริญญาโทด้านมนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันนะครับอาจารย์เพิ่งจบปริญญาเอกเมื่อปีที่แล้วนะครับจากมหาวิทยาลัยในจากวิสคอนซินเมดิสันนะครับทำวิทยานิพนธ์เรื่องแคทชิคซิตี้แอนด์มัลติซิงเกิลซึ่งนะครับเชฟออฟแคทชิคไทยอินเดอะเวียดนามิสเตทนะครับวันนี้ผมก็คุยกับพี่ยุติแล้วก็ชวนพี่ยุติมาคุยให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็ชุมชนเศรษฐศาสตร์ฟังเพราะว่าการศึกษาแนวมนุษยวิทยากับแนวเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีความแตกต่างกันมากมุมมองต่อความจริงท่าทีต่อความจริงวิธีการทำงานวิธีการศึกษานะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฟังบรรยายพิเศษของอาจารย์ยุติว่าการศึกษาแนวมนุษยวิทยาจากการทำจริงทางเศรษฐกิจอย่างไรนะครับคงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันครับผมขอเรียนเชิญการวิจัยครับ
ขอบคุณพ่อมาครับผมยินดีมากนะแล้วก็ค่อนข้างจะเต็งมากนะครับในการมาพูดในวันนี้เพราะว่าที่เป็นตัวนั่งรับฟังแต่ว่าผมไม่รู้จะได้น้ำได้เนื้ออะไรนะแต่ว่าที่เก่งเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าที่ผมจบมาตอนเรียนตรีนะครับแล้วก็คือห้องนี้ก็มันก็มีความขลังเงินอยู่ในห้องยุ่งชนะและเศรษฐศาสตร์นะก็แบบว่ามีก็มีความขลังนะอย่างก็คือว่าผมเก่งในแง่ที่ว่าผมกลัวว่าพูดแล้วมันจะใช้คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดมันค่อนข้างจะใหม่สำหรับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าการกลับมาคิดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะแล้วก็เศรษฐศาสตร์แล้วก็มนุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์นะฮะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผมก็เคยเรียนมาอะไรมาแต่ว่าคล้ายๆมีอะไรหลายอย่างที่ต้องมาสะดิดสะดอกนะฮะแล้วก็ขอเนี่ยออกตัวงานนิดหนึ่งคือว่าผมก็เลยจะต้องมาดูภูมิพื้นฐานในตัวเองใหม่แล้วก็คล้ายๆมาหาแนวคิดหาวิธีการที่จะเริ่มทำก็คือจะเอาอะไรมาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักเรียนเศรษฐศาสตร์นะฮะโดยที่เวลาที่ผมเตรียมโน้ตเตรียมอะไรเนี่ยมีคนอยู่สองสามคนที่ผมนึกถึงหน้าว่าจะเป็นออเดียนของผมนะฮะก็คืออย่างเช่นการปกป้องเลยนะการรัฐบาลเลยหรืออะไรแบบนี้หรือว่าถ้าจะเป็นไปได้นะก็คืออย่างถ้าจะเป็นอาจารย์ว่าก่อนที่จะเป็นอาจารย์ที่อุตสาหะของผมนะก็เคารพท่านได้ครับก็ผมเคารพท่านนะครับที่อาจจะทำผมไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีออเดียนที่ผมเกลืออยู่นะว่าชื่อมาไม่ง่ายอะไรอะไรนะก็มานะอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์นะครับก็อันนี้ผมก็เป็นออเดียนที่ผมก็หวาดกลัวอยู่เหมือนกันนะอย่างนี้นะคือว่าผมหามุกนะก็คือว่าผมหามุกที่จะมาคุยกับนักศึกษาผมก็นั่งลึกไปว่าประโยคแรกที่เราเรียนอะไรนะที่เราเรียนจากเศรษฐศาสตร์เราได้นะก็คือว่าไอ้คำประโยคเนี่ยนะเป็นประโยคแรกๆที่เราได้เรียนแต่ทีนี้ผมก็นั่งลึกกลับไปถึงไอ้สิ่งที่ผมอ่านบทพูดแล้วก็สิ่งที่ทำให้เดินจากคณะเศรษฐศาสตร์ไปเนี่ยมันด้วยอะไรนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแล้วผมไปเจออะไรแต่ว่าท้ายสุดแล้วในช่วงที่ผมทำปีเอเองเนี่ยผมไม่ได้ทำเรื่องเศรษฐกิจเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่ามันอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำยังไงนะถึงจะหาวิธีที่จะมาคุยกับเศรษฐศาสตร์นะในวันใดวันหนึ่งนะทีนี้ในมนุษยวิทยาเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยท้าความนิดหนึ่งนะมันก็มีมนุษยวิทยาที่เรียกว่ามนุษยวิทยาเศรษฐกิจอยู่นะมีวิธีการศึกษาอะไรของมันแต่ผมก็ไม่พอใจแค่นั้นเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่พอมันยังถึงที่สุดแล้วมันยังวนกลับมาหาเศรษฐศาสตร์อยู่นะ ไอ้การไอ้สิ่งที่ทำให้มันวนกลับมาหาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีสองประการด้วยกันนะในมนุษยวิทยาเศรษฐกิจก็คือการที่มันยังกลับมาหาอรรถประโยชน์อยู่นะแล้วก็การที่มันกลับมาหาวิธีคิดแบบที่มันสนใจเรื่อง rational thinking อะไรเหล่านี้นะในขณะที่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมยังไม่เคยเห็นในแวดวงมนุษยวิทยาเศรษฐกิจแต่ว่ามันเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่เข้าไปก่อกวนวิชามนุษยวิทยาทั้งวิชาก็คือความเป็นตัวบทของมนุษยวิทยานะนี่คือการคือสิ่งที่ผมทดลองจะเรียกว่าเป็นการทดลองเสนอนะในที่นี้ก็คือมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมด้วยก็คือการทดลองเสนอว่าจะทำยังไงกับการทำให้ตัวบทการทำให้มนุษยวิทยาเศรษฐกิจอันละสนใจไอ้ textual ที่สิ่งที่ผมเรียกว่า textual turn ในหรือว่าช่วงต่างๆของการกลับมาสนใจตัวบทนะในมนุษยวิทยาคือ textual turn ในมนุษยวิทยาเนี่ยมันมีมาตลอดที่ผมจะเล่าให้ฟังกันยังไงนะแล้วทีนี้ผมจะเอามันเข้าไปใส่ในมนุษยวิทยาเศรษฐกิจซึ่งไม่เคยผมเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะฮะผมยังไม่เห็นใครทำแบบนี้ฮะในขณะเดียวกันยิ่งใหญ่ๆก็คือการสนใจเรื่องเทคในเศรษฐศาสตร์ถ้าใครเห็นนะหรือว่าถ้าใครมีอะไรทักท้วงเพิ่มเติมอะไรก็จะบอกได้นะว่ามีนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเรื่องเทคหรือการเขียนหรือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอันตรวิสัยในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์อย่างจริงจังมากหรือเปล่านะถ้ามีก็ช่วยเสริมด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดจะอยู่ประมาณอะไรเหล่านี้นะผมจะเสนออะไรที่นะคือผมก็คิดถึงออเดียนหลายระดับนะแล้วก็คือทำยังไงที่จะให้เข้าใจได้หลายระดับและในขณะเดียวกันก็ใช้ไม่ง่ายไปนักด้วยนะก็คือการทำยังไงที่เราจะเรียนเศรษฐศาสตร์จากความอื่นนะผมสนใจผมคนหนึ่งที่สนใจเรื่องความเป็นอื่นแล้วตรงนั้นเองที่ทำให้ผมเดินออกไปหาอะไรอื่นๆนะนอกเหนือจากคณะเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนปริญญาตรีนะเศรษฐศาสตร์นะฮะนี่ผมสนใจศึกษาเศรษฐศาสตร์ข้ามวัฒนธรรมนะแล้วก็อยากจะแนะนำให้นักเศรษฐศาสตร์สนใจศึกษาเศรษฐศาสตร์ข้ามวัฒนธรรมนะแล้วก็ทำยังไงที่จะศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้วยทางวิสัยนะฮะแล้วก็ถึงที่สุดเลยก็คือเข้าไปค้นหาความเป็นอื่นที่มันอยู่ในเศรษฐศาสตร์คือไม่ใช่ไปหาที่อื่นแต่หาที่มันอยู่ในที่ว่างอื่นที่มันอยู่ทุกท่าอยู่ในตัวเศรษฐศาสตร์เองนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะทำนะฮะทีนี้ผมมันมีสองสามอย่างแล้วผมจะต้องท้าความในแง่ของแนวคิดสักหน่อยนะก็คือในแง่ของสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นเทคโนเทิร์นะในมายุทธิยุทธิยานะฮะก็คือถามว่าทำไมนะคือทำไมจะต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ที่เขาทำกันเนี่ยเขาทำอย่างไรนะผมเท่าที่ความรู้ผมมีเนี่ยนะก็คือผมคิดว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ของการศึกษาคือการศึกษาทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะก็คาดว่าคือเป็นการศึกษาสังคมวัฒนธรรมอื่นนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามันเกิดขึ้นมากับกระแสของอาณานิคมนะฮะแล้วก็การเดินทางทางของการเดินทางต่างๆแล้วก็มีบทบันทึกทางเขาเรียกว่าบทบันทึกชาติพันธุ์ต่างๆนะที่บันทึกเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วโลกนะฮะส่งมาให้คนที่อยู่ในยุโรปผ่านเจ้าหน้าที่มาก็เกิดเป็นวิชามนุษยวิทยาขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าในขณะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไม่มีใครสนใจหรอกนะว่าสิ่งที่มนุษยวิทยาทำเนี่ยคือการเขียนนะก็ทั้งที่เขียนกันอยู่นะลองนึกดูนะคือนะเศรษฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทำไงก็คือถึงที่สุดแล้วคุณก็เขียนหนังสือนะคุณก็เขียนตัวอย่างนะไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่ค้นหาความจริงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเหมือนกันนะนักวิทยาเขาไม่เคยคิดนะว่ามันมีการเขียนอยู่นะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะเขาเกิดคิดขึ้นมาแล้วว่ามันมีการเขียนขึ้นมาก็คือว่ามีคือจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้มนุษยาเป็นมนุษยาคือการที่มนุษยาเขียนนะแล้วก็นักมนุษยาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ไปค้นหาความจริงที่อยู่ภายนอกนะแต่ว่าเขียนมันขึ้นมานะคำถามเหล่านี้เนี่ยเกิดเมื่อประมาณสัก20 ปีที่แล้วนะเกิดการสงสัยขึ้นมาว่าไอ้ตกลงจริงๆแล้วเนี่ย การที่นักวิทยาเป็นผู้เขียนเนี่ยมีบทบาทมากพอๆกับการที่นักวิทยาเป็นผู้สังเกตหรือเปล่านะแล้วก็คำตอบก็คือใช่นะก็คือนักวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นผู้เขียนนะแต่เทอร์นิ่งพอยต์ต่างๆในทางวิทยาเนี่ยนะมันสอดคล้องกันกับในทางปรัชญานะแล้วก็สาขาวิชาต่างๆอื่นๆนะผมอาจจะคิดว่าอาจจะยกเว้นเศรษฐศาสตร์นะแล้วทำยังไงที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเรือครับซึ่งผมไม่รู้หรือว่าจะมีแล้วไปได้นะแต่ว่าผมไม่สามารถเจอเรืออย่างนี้ได้นะขอจำกัดอยู่แค่ความรู้สึกอย่างนะผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนผ่านในสามช่วงด้วยกันนะฮะจริงๆแล้วในช่วงที่สองที่ผมเรียกมันว่าผ่านวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะคือ reading culture เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่มันเกิดขึ้นมาก่อนนะโดยนักวิทยาอย่างคริสเคียสนะคริสเคียสเนี่ยนะฮะในทศวรรษ1960ไปตอนปลายๆเริ่มที่จะสงสัยกับกระบวนการศึกษาทางวิทยาวิทยานะว่าการค้นหาความจริงทางวัฒนธรรมเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการอ่านนะไม่ใช่เป็นการสังเกตนะผมคิดว่าคือไอ้พอยที่แหลมคมของทีเอสนะฮะในงานที่หนึ่งของเขาชื่อ Thick Description นะฮะก็คือการยกตัวอย่างนะการหยิบยกตัวอย่างที่คนอื่นยกนั่นแหละแต่ว่าเขามาขยายความต่อว่านะคือถ้าคุณสังเกตนะฮะว่าคนขยิบตาเนี่ยนะคุณจะได้อะไรนะคุณก็จะได้เห็นว่าอย่างมากคุณก็พัฒนาว่าคนเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าเปลือกตาบนกับเปลือกตาซ้ายของมนุษย์คนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในห้างที่คนเรียกกันว่าห้างซ้ายนะครับพิมาชนกันด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็วัดไปนะครับนี่คือสิ่งที่คุณสังเกตเห็นแค่คุณเห็นคนขยิบตานะแต่ว่าถ้าคุณทำในจิตระดับหนึ่งนะก็คือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงขยิบตาคุณต้องไปถามเขานะว่าเขาทำไมเขาถึงขยิบตานะสมมติว่ามีคนขยิบตาอยู่สามคนนะคนหนึ่งขยิบตาคนที่สองขยิบตาคนที่สามขยิบตานะถ้าคุณใช้วิธีสังเกตนะฮะแล้วนักวิทยาบอกว่าเขาเป็นนักสังเกตการที่เก่งมากมีส่วนร่วมอะไรก็เข้าไปขยิบกับเขาด้วยนะแล้วคุณจะได้อะไรนะมันก็ไม่ได้อะไรนะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าคุณก็ขยิบตาเป็นแค่ว่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าไปถามคนที่ขยิบตาคนที่หนึ่งนะเขาอาจจะบอกว่าเขาเจ็บตานะก็เลยขยิบตาคนที่สองนะเขาอาจจะบอกว่าการขยิบตาคือการส่งสัญญาณของคนเนี้ยนะให้สัญญาณคนเนี้ยคนที่สามอาจจะบอกว่าร้อยคนที่หนึ่งนะคนที่สี่จะบอกว่าร้อยคนที่สองนะคนที่ห้าจะบอกว่าซ้อมอยู่กำลังดูว่าจะร้องใครดีนะยังไม่รู้อย่างนี้ต้นนะก็คือประเด็นก็คือว่าการขยิบตาเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าใจได้นะถ้าคุณสังเกตอย่างเดียวคุณจะต้องทำความเข้าใจคุณจะต้องตีความคุณจะต้องอ่านความหมายของมันนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคือที่จะทำงานในฐานะที่ว่าเขาเป็นคนเรื่องที่จะศึกษาว่าทำอะไรที่มันเป็นตัวบทชนิดหนึ่งนะครูแน่นอนมีหลายคนนะแต่ว่าคนที่ดังมากในมนุษยาก็คือคริสเคียสนะเป็นคนที่เปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นักวิทยาทำคือการอ่านนะอ่านความหมายที่สังคมเนี่ยมีร่วมกันนะฮะเคียสหยิบยืมประโยคที่โด่งดังของเวเบอร์นะฮะที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในความชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะฮะมันอยู่ในความหมายที่ทุกคนร่วมกันทำพร้อมกันนะร่วมสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำคือไม่สังเกตคือต้องไปอ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเขียนเนี่ยเริ่มมีความสำคัญนะแล้วพี่เอสเป็นคนแรกๆที่พูดว่าแล้วมึงเนี่ยทำอะไรแล้วหลังจากคุณไปอ่านวัฒนธรรมอื่นแล้วคุณก็มาเขียนนะแต่พี่เอสอยู่แค่นั้นนะเขาไม่ได้แต่อะไรต่อเขาอ่านวัฒนธรรมเสนอว่าให้มีการอ่านวัฒนธรรมแต่นะอีกประมาณสัก20ปีให้หลังนะฮะเกิดการระเบิดของแวดวงทางเรียกว่าอะไรทางวรรณกรรมศึกษานะเข้าไปในมนุษยวิทยานะเกิดความสนใจว่าจริงๆแล้วการเขียนมีบทบาทมากนะในการสร้างองค์ความรู้ทางมนุษยวิทยานะการเขียนมีบทบาทมากในการสร้างความรู้ทางมนุษยวิทยานะพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะในขณะที่เคียสพูดถึงความเป็นอัตตาวิสัยของมนุษย์นะในการใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมและในขณะเดียวกันนักมนุษยวิทยาก็ต้องใช้อัตตาวิสัยนะเพื่อที่จะไปอ่านนะลักษณะเชิง วัตถุวิสัยของแต่ละวิสัยของคนอื่นนะผู้ได้ทักซ้อนเป็นอย่างนี้นะก็คือpublic meaning นะในคำของ PS เนี่ยมันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าวิธีที่คุณจะเข้าใจได้เนี่ยคุณต้องใช้ภาษาตัวเองเข้าไปอ่านนะแต่มันอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นมีความเป็นวัตถุวิสัยมันอยู่แต่ในรุ่นต่อมาเนี่ยนะประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยนะมีการสนใจเรื่องการเขียนวัฒนธรรมโดยที่ว่าตัวสาวิสัยเองก็คือตัวรักมนุษยาเองนั่นแหละนะที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ทางมนุษยญาณนะพูดอีกอย่างนึงก็คือว่านะฮะความรู้ความจริงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ภายนอกแล้วคุณไปอ่านหรือว่าคุณไปสังเกตแล้วมันได้มานะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวของผู้รู้เองเนี่ยนะมีส่วนสร้างตัวความรู้ขึ้นมาด้วยอย่างสำคัญนะนักวิทยารุ่นนี้นะฮะหรือว่านะคนที่มาวิพากษ์มานักวิทยารุ่นนี้นะเมื่อทศวรรษ80นะฮะช่วงกลางถึงช่วงปลายก็เริ่มที่จะสงสัยนะฮะว่าตกลงเนี่ยนักมนุษยญาณทำงานยังไงนักมนุษยญาณหน้าตาเป็นไงทางงานเขียนทางมนุษยญาณแตกต่างจากฟิกชันแค่ไหนนะตกลงอะไรรู้เกี่ยวกับว่าทำมากกว่ากันนะมีคนเสนอถึงขนาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปอ่านวรรณกรรมเนี่ยยังได้ข้อมูลทางชาติพันธุ์มานานดีกว่างานทางมนุษยญาณนะแล้วมีคนพบว่าคนที่เป็นบิดาแห่งมนุษยญาณสมัยใหม่คนหนึ่งก็คือมารินอฟสกี้เนี่ยนะใครฝ่ายนี้จะเป็นนักเขียนนะคนที่เป็นนักเขียนในอุดมคติของเขานะก็คือโยเซฟคอนราดนะซึ่งเขาเป็นคนมายนอร์ที่นี่อ่านงานของโยเซฟคอนราดซึ่งเป็นคนที่เป็นนักเดินทางแล้วชอบเขียนเกี่ยวกับว่าอะไรอื่นนะมายนอร์ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษวิธีการเขียนอะไรเขาเป็นคนโปแลนด์นะเขาเป็นโพลิชนะศึกษาการเขียนแล้วก็วิธีสไตล์การเขียนอะไรจากโยเซฟคอนราดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาไม่ต่างอะไรกับนักเขียนนิยายนะนี่คือสิ่งที่textual terms อันที่สองเนี่ยนะครับพบแต่ผมจับมันไว้อันที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่งั้นกระบวนมันจะคล้ายๆผมเข้าใจมันแบบนี้ได้ดีกว่านะผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอธิบายยังไงนะอันที่สามเนี่ยนะฮะพอถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอคุณสงสัยแล้วว่ามนุษยญาณเป็นการเขียนนะแล้วก็ผู้เขียนหรือตัวนักเรียนมีความสำคัญแล้วคนก็มาทบทวนการเขียนกันใหญ่โตนะแล้วก็มาวิพากษ์ตัวเองให้นักวิทยาก็จะมาใครสารภาพบาปกันเป็นตัวลายเต็มไปหมดนะผมก็เอามาเท่าเหมือนกันนะในงานที่ผมทำนะในยานิโกนเนี่ยผมก็สารภาพบาปเลยกับเขาเหมือนกันก็ให้ตามกระแสไปนะคือแต่มันก็มีผมก็มีความสำคัญอะไรบางอย่างหลายๆอย่างนะตรงนั้นเป็นเรื่องยืดยาวนะการทบทวนตัวเองกระแสการทบทวนตัวเองอะไรต่างๆแต่ยังไงก็ตามนะหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาคือว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปนะเพราะว่านักมนุษยญาณถูกวิพากษ์และวิพากษ์ตัวเองถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเราจะไม่ศึกษาว่าทำกันอีกต่อไปแล้วหรอนะหรือว่าจะไม่มีอะไรให้ศึกษากันต่อไปแล้วหรอนะก็ในช่วงประมาณสัก10ปีที่แล้วนะก็เริ่มมีก็ประจวบเหมาะกับช่วงที่ผมเรียนนะก็สอดคล้องกันว่ามีเริ่มมีการที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าคือมีการค้นหาแนวทางในการศึกษามนุษยวิทยาหลังจากกระแสของการวิพากษ์มนุษยวิทยานะเป็นสิ่งที่ผมชอบคำของคนของนักวิทยาคนหนึ่งนะชื่อไลล่าบูลูคอร์นนะเป็นอียิปต์อเมริกันนะครับเป็นผู้หญิงชาวอียิปต์นะที่อยู่ที่อเมริกาแล้วเขาทำภาคสนามในอียิปต์นะก็เขาเรียกสิ่งที่เขาทำว่าwriting against culture นะ writing against culture เนี่ยนะครับผมแปลเป็นไทยว่าวงเล็บว่าไม่นะแล้วก็อ่านหรือเขียนแปลเขียนนะวัฒนธรรมนะมันทำอะไรนะฮะก็คือผมเชื่อประเด็นที่สำคัญคือการบอกว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแต่มีสิ่งที่จะมีอะไรที่วัฒนธรรมนะคือตัววัฒนธรรมเนี่ยไม่มีต่อไปคือว่าไม่ต้องไปหาความเป็นคือความตายตัวความลักษณะทั่วไปหรือว่าความที่เฉพาะต่อตรงของวัฒนธรรมเพราะว่าสิ่งที่ไลล่าบูลูคอร์นเสนอก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นชาติพันธุ์วรรณะของความเฉพาะต่อตรงนะเป็น ethnography of particularity นะฮะแต่ว่าคุณเห็นลักษณะเฉพาะต่อจงเนี่ยเท่านั้นไม่พอท่านจะต้องเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆด้วยนะแต่เห็นอย่างเฉพาะต่อจงอย่าไปคิดชัดเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการพูดต่อไปว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรนะแต่ผมสงสัยว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้ในเศรษฐศาสตร์จะเป็นยังไงนะอย่างเช่นจะไม่มีการพูดต่อไปว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างไรนะถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จะไม่มีการพูดต่อไปว่าเศรษฐกิจของประเทศยากจนเป็นอย่างไรนะเพราะนั่นคือการทุกข์ทับในระดับหนึ่งนะแล้วทำให้คุณไม่เห็นความเป็นเศรษฐกิจนะที่มันใหญ่กว่านั้นหรือว่าเชื่อมโยงกันทั่วโลกในขณะเดียวกันจะไม่มีการพูดต่อไปว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะเรื่องเป็นอย่างไรนะนี่ก็คือภาพรวมๆนะฮะของมนุษยชาติในรอบร้อยปีนะครับที่ผมสรุปมาให้เปลี่ยนเป็น textual turn ต่างๆนะฮะแล้วทีนี้มันจะเข้าไปเกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะพูดได้อย่างไรนะครับมนุษย์ตกไปคำนี้ไอ้ตกไปตัวนะฮะคำนี้ไม่ทราบเป็นยังไงนะมันเขียนยากเขียนเย็นนะเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรเนี่ยนะมันต้องยกแค่บ่อยนะผมก็เลยตอบว่าไงมนุษยวิทยาเศรษฐกิจไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันตอบนะมนุษยวิทยาเศรษฐกิจกับเศรษฐศาสตร์อัตประโยชน์นะคืออย่างที่ผมพูดไว้แต่ตอนแรกคือเวลาที่มนุษยวิทยาสนใจเศรษฐกิจหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะอย่างมากเนี่ยนะก็ไปได้แค่การไปหาวัฒนธรรมอื่นคือนักวิทยาเนี่ยสนใจความแปลกนะแตกต่างนะแล้วก็หลากหลายนะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือทำอย่างนั้นไปก็เพื่อที่จะมาดูว่าข้าวมันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้ชีวิตมันไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะคุณไม่ต้องกินข้าวกินก็อยู่ได้นะชิมก๋วยเตี๋ยวกินขนมปังก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้คือพูดอย่างง่ายๆนะแต่ว่าในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่ใช้เงินใช้อย่างอื่นได้ไหมนะหรือว่าถ้าคุณไม่แลกเปลี่ยนแบบนี้แลกเปลี่ยนแบบอื่นได้ไหมหรืออะไรประมาณนั้นนะคือแต่ยังไงก็ตามนะฮะยังผมคิดว่ามนุษยวิทยาเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะต่อให้มันมีหลายแนวคิดหลายกระบวนการแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะก็ยังไปให้พ้นเศรษฐศาสตร์นะที่สนใจอาถรรพ์ประโยชน์นะฮะผมสรุปผมเชื่อว่ากระแสที่แรงๆนะสำคัญนะผมสลับมาอีกแล้วนะฮะคือว่ากระแสฟอร์มกระแสของการถกเถียงกันระหว่างฟอร์มอลิสต์กับซับสแตนทีฟเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นรากฐานของการคิดทางมนุษยเศรษฐกิจหรือการทำงานทางมนุษยเศรษฐกิจเนี่ยก็คือคนอย่างงานของไมล์ลอซี่นะงานของมาเซลมอสนะฮะไมล์ลอซี่เนี่ยฮะเขียนหนังสือชื่ออากอนออฟเดอะเรสเซนแอนทิฟิกนะฮะพิมพ์ในปี1922นะครับพูดถึงชีวิตของชาวหมู่เกาะนะฮะในโพลินีเซียนะฮะอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะฮะที่โด่งดังมากก็คือเรื่องกูลาริงนะฮะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคนเกาะต่างๆนะซึ่งแต่ละเกาะนี่ก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าเป็นชนเผ่าคนละเผ่ากันพูดเป็นคนละภาษานะฮะมีชีวิตที่แตกต่างกันแต่ว่ามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันนะฮะตลอดเวลานะแล้วก็หมายถึงว่าจะนัดกันปีสองปีไปเจอกันทีนะฮะคู่ค้าคู่แลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะก็จะมีกันทุกเกาะนะแต่ว่ากิจกรรมที่โดดเด่นมากนะฮะแล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ทำให้เกิดวิถีมนุษยชาติขึ้นมาก็คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกำไรกำไรแขนกับสร้อยจับสร้อยคอนะคือการแลกเปลี่ยนกุลาลิงเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนตัวกำไรแขนกับสร้อยคอนะฮะผมจำไม่ได้ว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือกำไรเนี่ยเดินทางทางหนึ่งฮะสร้อยคอได้เดินทางทางหนึ่งนะฮะแล้วมาที่ค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาถึงได้สำคัญขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมการเมืองอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวข้องสัญลักษณ์อะไรต่ออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนอันนี้ของทางหมู่เกาะเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเขาจะต้องเดินเรือเขาจะต้องทำเรือนะฮะเขาจะต้องประกอบพิธีกรรมเขาจะต้องทำอะไรมากมายนั่นแน่กันมีการเปลี่ยนผ่านสถานภาพว่าคนที่จะมาเป็นเจ้าของ
เจ้ากำไรได้ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปแลกเนี่ยนะจะต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้จะต้องเรียนรู้คาถาจากพ่อจากอะไรต่ออะไรมีกิจกรรมมากมายนะฮะแล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของผู้ชายนะฮะแล้วสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นของมีค่านะฮะมันมีเยอะมากนะฮะคือกำไรเนี่ยก็มีหลายอันนะฮะสร้อยคอนี่ก็มีหลายอันที่แต่ละคนครอบครองอยู่แล้วก็แลกกันไปแลกมาบางอันนี่มีชื่อเสียงมากนะเป็นที่ปรารถนาของแต่ละคนแล้วบางทีมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะวนไปบางทีมันก็จะกลับมาสู่เจ้าของเดิมหรือว่าถึงที่สุดแล้วไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมมันคือใครไม่มีใครสนใจเลยว่ากำไรหรือว่าสร้อยคอบางอันเนี่ยมีชื่อเสียงนะถ้ามาจากสิ่งของมีค่าอะไรที่ประกอบมาเนี่ยคือถ้าที่ฟังดูเนี่ยเขาจะรู้สึกแค่ว่ามันมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับไอ้ตัวการแลกเปลี่ยนนี้มากและหนังสือออกมาแล้วหนาเท่านี้นะก็เป็นเรียกว่าเป็นตำราที่เป็นพระธรรมจารย์ของมนุษยวิทยาสมัยใหม่นะคนก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะมันมีความหมายยังไงหรือว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่ถามเรื่องความหมายเขาบอกว่ามันมีฟังก์ชันอย่างไรนะมันตอบสนองมันมีหน้าที่ตอบสนองอย่างไรพูดอีกอย่างนึงคือมันมีอรรถประโยชน์อย่างไรในระดับต่างๆนะในระดับที่เราแบ่งเป็น3ระดับเช่นอย่างน้อยๆก็คือระดับของทางกายภาพก็คือระดับการดำรงชีพนั่นก็คือว่านอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนกำไรคือของมีค่าแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แฝงไปในนั้นเศรษฐกิจในลักษณะที่มันเป็นอรรถประโยชน์พื้นฐานก็คือการกินอยู่เนี่ยนะก็คือมีสินค้าที่เดินทางไปด้วยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนกันนะในขณะเดียวกันนะฮะมันมีอรรถประโยชน์ในทางสังคมนะก็คือมีกิจกรรมที่เกิดก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมขนาดมากมาระหว่างชาวเกาะนะฮะและทำให้กิจกรรมทางสังคมในแต่ละชนเผ่าในแต่ละหมู่เกาะอย่างไรอะไรต่างๆนั้นก็มีรายละเอียดมากมายในขณะเดียวกันมันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทางด้านจิตใจนะเพราะว่ามันจะลงจิตใจอย่างไรนะฮะจะลงการมีอยู่ของมนุษย์อย่างไรนะกับตอบสนองความต้องการทางด้านสัญลักษณ์อย่างไรอะไรมันเราชี้ว่าไว้นะยืดยาวมีรายละเอียดมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งหมดนั้นก็คือการสนใจว่ามันมีอรรถประโยชน์อย่างไรนะมาถึงมาคาร์มอสนะเขาก็ตื่นเต้นคิดถึงวงเวยกับงานของมาโรสกี้มากนะแต่ว่าก็ใช้เวลาแค่ปีเดียวนะเขาก็เขียนออกมานะครับไปเลคเชอร์ที่เขาตีพิมพ์ในบทความในวารสารนึงผมจำไม่ได้นะในฝรั่งเศสนะในช่วงของปีครับปีของ1523ถึง2524ได้ที่ให้ครบที่ศักราชนะฮะ1923ถึง1924นะเป็นงานที่โด่งดังมากแล้วมีอิทธิพลจากนักปรัชญาในทางเศรษฐศาสตร์ที่ในทางเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาที่เป็นนักปรัชญาอย่างท่านเดอริดานะฮะด้วยนะฮะแล้วก็คนที่ผมจะมาใช้เองซึ่งจอร์จบาตายนะฮะแล้วก็ทอมบริยานะฮะแล้วก็ชาร์ลเดอริดานะแต่ว่าเดอริดาผมอาจจะฝากไว้ให้ถามอาจารย์เกษมนะฮะเพราะว่าเกษมเป็นเจ้าของเดอริดานะครับก็ถามไว้เลยเกษมนี่ผมก็อาจจะพูดถึงจอร์จบาตายนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะเดอะคิสเนี่ยนะฮะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็พูดถึงการที่ของกำนันเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะของกำนันหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือของขวัญเนี่ยนะของขวัญก็ดีนะคำนี้เพราะว่าสิ่งที่มอสพูดถึงเนี่ยนะครับพูดถึงการที่ของขวัญเนี่ยมันมีสิ่งของที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนมันมีสปิริตอยู่ในนั้นนะแต่ว่าในสปิริตเนี่ยนะมันเป็นสปิริตของการที่มันทำให้เรียกร้องให้คนที่อยู่ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะจะต้องมีออบลิเกชันต่อกันนะฮะก็คือมีพันธะผูกพันมีพันธะสัญญาต่อกันว่าให้แล้วคุณต้องรับนะฮะมีออบลิเกชันทูทีฟนะก็คือพันธะที่จะให้นะฮะออบลิเกชันทูรีทีฟนะพันธะที่จะรับและออบลิเกชันทูรีเทิร์นนะฮะก็คือวันดีคืนดีคุณก็ต้องเอามาคืนนะนี่คือสิ่งที่ทำให้ตอนหลังเนี่ยนะคนอย่างนักปรัชญาอย่างเดอริดาเนี่ยมาขยายความต่อว่าสิ่งที่คุณให้จริงๆแล้วคือคุณให้เวลานะก็คือคุณซื้อเวลานั่นเองนะคือให้ไปแล้วก็ถ่วงเวลาสักนิดแล้วเดี๋ยวค่อยคืนนะไม่ใช่ว่าให้แล้วคืนอย่างนี้ถ้าให้แล้วคืนอย่างนี้คือการซื้อขายแต่ว่าการให้ของอะไรคือการให้แล้ว แล้วถูกเวลาสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็คืนมานะแต่จอร์จมาตายเนี่ยนะฮะไปมากกว่านั้นนะฮะทำในสิ่งที่ตอนหลังเรดาร์มาพูดถึงว่าผมแทรกไปนิดเดียวเลยแล้วกันนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการสิ่งที่ทำการทำให้การให้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะหรือจะพูดว่าอะไรว่าเป็นยังไงนะก็จะเริ่มงงขึ้นแต่ว่ากลับมาตรงนี้ก่อนนะเรากลับมาสู่พื้นของการกำเนิดของมนุษยเศรษฐกิจนะก็คือ minority แล้วก็มาชาร์ฮอสนะฮะและการแลกเปลี่ยนนะฮะมาจนถึงนะฮะพอตอนหลังนะฮะในทศวรรษ70นะฮะเริ่มมีกระแสมาร์กซิสต์คือมาร์กซิสต์เนี่ยนะฮะก็ระเบิดเข้าไปในมนุษยวิทยานะครับผมพูดตามคนหลายๆคนที่พูดถึงประวัติศาสตร์มนุษยว่ามนุษยวิทยาเนี่ยนะฮะไม่สนใจมาร์กซิสต์นะมาร์กซิสต์จนกระทั่งทศวรรษ70นะฮะที่กระบวนการสิทธิประชาเรียกว่าอะไรการ human rights movement นะเกิดขึ้นในยุโรปในอเมริกาสิ่งที่มาสนใจอะไรไปทศวรรษ60นะมาเข้าไปในมาริยาแล้วก็ตั้งมั่นนะตั้งแต่ทศวรรษ70นะมีคนที่สำคัญนะฮะเป็นเจ้าพ่อหลายๆคนนะแต่ว่าโอเคผมนึกใครไม่ออกนะผมในกรณีของมาร์กซิสกลุ่มที่สองเนี่ยครับผมนึกถึงแต่อาจารย์อนันต์กันแล้วบันแต่ว่ามีหลายๆคนนะผมไม่ค่อยรู้จักนะกลุ่มนี้นะภาพนะแต่ว่ากลุ่มที่ผมรู้จักพอสมควรแล้วก็คือกลุ่ม political economy นะฮะและคิดที่เป็นที่บูชากันนะฮะวอชิดกันในมนุษยเศรษฐกิจที่สนใจเรื่อง political economy ก็คือเอริกวูฟนะที่ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรทำให้เขาสำคัญมากขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะคือมีมนุษยญาณมาร์กซิสต์นะฮะเกิดขึ้นมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือสนใจเรื่องอรรถประโยชน์อยู่ดีนะยังสนใจว่าต่อให้คุณสนใจคลาสสนใจเรื่องความขัดแย้งนะสนใจเรื่องการความขัดแย้งในสังคมในชุมชนอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปดูว่าในแต่ละสังคมในแต่ละชุมชนมีความขัดแย้งที่แตกต่างหลากหลายกันอย่างไรเกิดขึ้นมาจากการมีพวกอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ยังสนใจว่าถึงที่สุดแล้วก็คือวนเวียนกับการตอบคำถามว่าการผลิตนะและการบริโภคเพื่ออรรถประโยชน์เนี่ยนะฮะมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะไปถึงสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเศรษฐศาสตร์ของสิ่งที่ไร้อรรถประโยชน์นะฮะนั่นคือกระแสความคิดนะฮะหลักๆของที่ว่าเป็นหลักๆในมนุษยเศรษฐกิจนะฮะตอนหลังเนี่ยมีดีเบตนะฮะเรื่องฟอร์มลิสกับทรัพย์ทันทีเนี่ยคือการเถียงกันว่าตกลงคือพวกมาร์กซิสต์เนี่ยนะฮะมีลักษณะที่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและนิโอคลาสสิกนะฮะที่เชื่อว่ามีความเป็นฐานกลไกอย่างนะฮะที่เราสามารถที่จะศึกษาได้มองได้ทั่วไปนะฮะเอาไปใช้วัดได้ในทุกๆสังคมวัฒนธรรมนะฮะพวกซับแซนติบิสนะฮะในมนุษยวิทยาเนี่ยเป็นพวกที่เชื่อว่ามันไม่มีความเป็นสาคนในลักษณะนั้นที่ใช้ไปใหญ่มากขนาดนั้นแล้วก็ครอบไปทุกที่นะฮะแต่ว่าต้องไปหาลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจแต่ละที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดตัวอย่างของคนอย่างเจมส์กอนนะฮะที่พูดถึง moral economy นะฮะบอกว่าการเคลื่อนไหวของชาวนานะในเวียดนามเนี่ยนะฮะมันการปฏิวัติหรืออะไรเนี่ยนะฮะมันจริงๆแล้วมันหรือความอดอยากการตอบสนองกับความอดอยากหรืออะไรมันอาศัยสิ่งที่เขาเรียกว่า moral economy นะก็คือความสำคัญทางสังคมนะในการจัดการเป็นสำคัญนะในขณะที่พ็อปกินเนี่ยเชื่อว่าจริงๆแล้วคนคิดคนทุกคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัฒนธรรมไหนนะคำถามที่ผมคิดว่าเป็นบทความที่อาจารย์รังสรรค์เขียนไว้ใช่ไหมฮะชาวนาไทยเป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือไม่นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดชื่ออะไรประมาณนี้นะซึ่งก็เป็นคำถามที่หลายคนซึ่งผมคิดว่าในนั้นก็คือนี่คือตัวอย่างความคิดแบบพ็อปกินนะแคมิลพ็อปกินนะแล้วถ้าจะดูว่าสกอตคิดอย่างไรเนี่ยนะฮะผมว่าอาจจะไปดูงานช่วงงานยุคหลังของอาจารย์ชาติพนะฮะงานยุคหลังของชาติพนะคุณหานะไม่ใช่ยุคแรกนะเป็นยุคปลายที่เราสนใจเรื่องวัฒนธรรมชุมชนอะไรพวกนั้นอาจจะน่าจะเป็นตัวอย่างของพวกกลุ่มของเจนสกอตได้นะฮะอะไรก็ตามนะนั่นคือมนุษยเศรษฐกิจนะฮะซึ่งยังวนเวียนอยู่กับเรื่องอรรถประโยชน์นะฮะผมสนใจที่จะสร้างความเป็นอื่นหรือหาความเป็นอื่นนะฮะให้กับการศึกษา ทางเศรษฐกิจนะซึ่งถ้าจะทำให้มันเป็นมนุษยยาก็จะต้องใส่ความลักษณะทางเปรียบเทียบเท่าและทางเข้าไปนะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูที่กระบวนของความคิดก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมใส่ตัวแดงไว้นะเพราะว่าเอาเป็นว่าเป็นคนที่ผมเน้นนะคนอื่นๆเนี่ยผมก็อ่านบ้างนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าจอร์จมาตายเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าใจนะฮะแต่ว่าก็พอจะ make sense ได้มากหน่อยนะใช้เวลาคือผมอ่านตั้งแต่เมื่อสัก10ปีที่แล้วฮะแต่ว่าปรากฏว่าพอจะมาพูดงานนี้นี่ผมก็ไปอ่านอีกทีด้วยเอามาลองมาใช้ดีกว่านะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าพอจะเข้าใจมากขึ้นนะครับหลังจากเรียนวันวิทยามากขึ้นนะที่ตลกนะก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะหยิบยืมงานเขียนของมนุษยยามาใช้เป็นอย่างมากนะหยิบยืมโดยเฉพาะหยิบยืมงานของพวกสับแสงทีวีนะฮะแล้วก็คล้ายๆงานที่มันเป็นงานชาติพันธุ์วรรณาต่างๆเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยนะทางคนนี้เนี่ยฮะเสนอเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ของสิ่งที่ไร้อานุประโยชน์เนี่ยนะฮะขึ้นมาจากข้อมูลทางมนุษยานะฮะจากข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยก็คือไปเก็บเอาตัวอย่างทางของวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกมาแล้วก็มาประมวลดูนะแล้วก็พบอะไรขึ้นมาที่น่าสนใจเกินไปกว่าที่นักมนุษยวิทยาเองเนี่ยนะเคยคิดกันไว้นะแม้แต่อย่างมาทางมอเจที่ผมบอกก็คือยังคิดวนเวียนอยู่ในเรื่องอรรถประโยคนะมีคำสำคัญหลายคำนะฮะอย่างเช่นคำว่า general economy เลยนะฮะหรือว่าของบริยาเนี่ยนะฮะก็ symbolic value นะฮะหรือว่า symbolic exchange นะฮะในหนังสือthe wheel of production อะไรพวกนี้นะฮะก็ผมก็ผ่านไปแล้วกันนะฮะก็คือมีคนเหล่านี้ที่คิดนะฮะทีนี้ผมสรุปมานะฮะหวังว่าจะไม่ simplify เกินไปนะฮะก็คือผมเรียก general economy ว่าเศรษฐกิจแบบครอบคลุมนะเศรษฐกิจแบบครอบคลุมนะคือมาตายเนี่ยนะฮะเสนอคำของคำนะฮะก็คือซึ่งมีอยู่บางอันนะที่ผมก็สนใจนะว่าไม่ทราบมีใครได้อ่านชิ้นนั้นเข้าใจหรือเปล่านะมีชิ้นหนึ่งของชาร์ลเดอร์ดานะฮะเขียนถึงมาตายนะโดยที่เอาไปพรมกับเฮเกลนะฮะผมไม่รู้เฮเกลนะฮะถ้าใครทราบก็อาจจะเคยอ่านชิ้นนั้นนะฮะหรือว่าจะให้ช่วยผมเข้าใจได้มากขึ้นว่าบาตายเนี่ยคิดไกลจากเทเที่ยวยังไงในคำพูดของเดียร์แต่ว่าเศรษฐกิจแบบครอบคลุมเนี่ยฮะเป็นคำที่บาตายเนี่ยคิดโดยที่ทำให้มันแตกต่างจากเศรษฐกิจแบบนึงที่เขาเรียกเป็นเศรษฐกิจแบบจำกัดนะฮะคือ restriction economy นะฮะ restriction economy นะฮะกับอันนี้ก็คือ general economy นะครับคือเศรษฐกิจแบบครอบคลุมเนี่ยนะฮะไม่ใช่ครอบคลุมทั้งภาคและจุลภาคไม่ใช่นะไม่ใช่เราเรียน2เล่มหรือว่า4เล่ม4คอร์สสมัยนี้ยังเรียน4คอร์สอยู่ว่าไหม4คอร์สเหมือนเดิมนะก็ไม่ใช่นะไม่พอนะเพราะว่าคุณยัง restricted อยู่นะคุณยังจำกัดอยู่ยังไม่พอนะครับสิเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังสนใจอรรถประโยชน์อยู่นะถ้าใครเห็นเป็นอย่างอื่นก็ช่วยแย้งนะครับเรื่องนี้สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจของอรรถประโยชน์และเศรษฐกิจของความไร้อรรถประโยชน์นะที่ผมพยายามเรียบเรียงเป็นภาษาไทยที่สื่อสารกับนักเศรษฐศาสตร์ในภาคภาษาไทยนะก็คือความไร้อรรถประโยชน์เนี่ยนะคือมาตายเนี่ยนะเขาเป็นนักปรัชญานะเขาทำอะไรเยอะมากนะเกี่ยวกับอะไรหลายอย่างนะส่วนหนึ่งที่เขามาสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วก็การระเบิดนะการทำลายล้างหรือการค้นไปจากขีดจำกัดของอะไรบางอย่างนะและการค้นหาความเป็นอื่นที่ไปไกลที่สุดนะแล้วการข้ามพ้นกฎเกณฑ์การทำลายกฎเกณฑ์การผ่าพื้นกฎเกณฑ์และส่วนหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งน่าสนใจมากเขาเขียนหลายเรื่องมากนะในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือการสนใจสิ่งที่มันสนใจการทำลายอ่ะแล้วก็พูดท้าทายเศรษฐศาสตร์ของอาชีพประโยชน์นะครับผมคิดว่าทั้งมาร์กซ์และทั้งมาร์กซิสต์และพวกนิโอคลาสสิกนะว่าทรัพยากรไม่ได้มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ใช่นะครับมีเหลือเฟือครับโลกนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือนะฮะคุณเข้าใจผิดเองหรือเปล่านะว่าทรัพยากรมีอย่างจำกัดจริงนะจริงๆแล้วมีอย่างเหลือเฟือนะฮะคุณไปถามคนโบราณนะมีใครคิดว่าวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะดับนะไม่มีนะมีใครคิดว่ามาเทอร์เนเจอร์หรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะจะบอบบางไม่มีนะธรรมชาติแข็งแรงนะยิ่งใหญ่นะคุณใช้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดทรัพยากรมีอยู่อย่างเหลือเฟือนะแล้วความเหลือเฟือนี้มันไม่ใช่เหลือเฟือโดยเฉพาะที่มีอยู่ข้างนอกนะเราผลิตได้มีก็เหลือเฟือเองนะเรามีเราผลิตได้เยอะเลยนะจริงๆแล้วนะลองกลับไปทบทวนดูดีนะครับสิ่งที่เราผลิตได้เนี่ยไม่ได้จำกัดมีเหลือเฟือเพราะฉะนั้นเราถึงต้องทิ้งแล้วต้องจำกัดมันด้วยนะไม่ทิ้งเนี่ยจะตายนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยที่ผมพูดแบบออกสายนะมนุษย์เนี่ยนะฮะแต่เขาอาจจะไม่รู้ใส่น้ำเสียงมนุษย์เนี่ยนะฮะมีความจำกัดนะคุณชิมได้เพียงเท่านั้นใช่ไหมกินแล้วก็จบแต่ที่เหลือทำไงคุณก็ทิ้งแล้วคุณต้องหาวิธีทิ้งมาด้วยทิ้งให้มันถูกด้วยทิ้งให้เป็นนะฮะทำยังไงนะฮะวิธีหนึ่งก็คือคุณจะต้องใช้คือไฟใหม่นะฮะประกอบวิธีกรรมในต่อยนะฮะตัวอย่างที่น่าสนใจนะของบาตายได้เลยนี่คือนะเครื่องชึกแพนะครับเล่มที่สำคัญของเขาตัวอย่างแรกในบทแรกเลยของการวิเคราะห์ที่เป็นตัวอย่างนี่ก็คือสังคมแอสเทกนะฮะสังคมมายังนะสังคมส่วนพื้นเมืองในเม็กซิโกนะครับที่สร้างพีระมิดขึ้นมานะครับคนแอสเทกเนี่ยนะฮะสร้างพีระมิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่เอาคนไปฆ่านะเอาขึ้นไปฆ่าแล้วอย่างคือลงทุนมากมายนะคนแอสเทกมีความรู้นะทางศิลปวิทยาการมากมายนะฉลาดมากนะรอบรู้ทางดาราศาสตร์อะไรมากมายอย่างที่หลายคนทราบใช่ไหมแต่ว่ามีทั้งหมดแล้วเนี่ยมีเพื่ออะไรสำหรับเราแต่ก็คือความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันไร้ประโยชน์ไร้ค่านะด้วยวิธีการใช้ในแบบของไอเฟคแต่นั่นคือสิ่งที่เขาทำก็คือการจัดการกับความล้นหลามความเหลือเฟือในการทำลายนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือหยิบยืมจากมนุษยวิทยาเนี่ยก็คือฮอตแลนด์นะก็คือการจับพิธีเรียกว่าอะไรการจับเลี้ยงนะแล้วบางทีเนี่ยต้องเผาหมู่บ้านเผาบ้านนะเพื่อที่จะแสดงอำนาจนะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันเนี่ยนะคนมี power เท่านั้นถึงจะเผาได้นะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันทำลายตัวเองนะเพราะว่าคุณแข่งกันไปเรื่อยๆนะแข่งกันที่จะบริโภคแข่งกันที่จะทำลายแข่งกันที่จะให้คนอื่นแจกจ่ายคนอื่นไปเรื่อยแข่งกันที่จะแสดงสถานภาพของเองด้วยการทำลายไปเรื่อยทุกคนทำลายกันเองนะจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยสังคมมันล่มสลายไปนะหรือว่าใช้ๆมันไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรนะนี่คือสิ่งที่บาซายพยายามจะพูดถึงว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจของเรื่องเนี่ยนะมันไม่ต่างอะไรกับพลังงานนะของโลกก็คือหรือว่าอันนี้พูดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือว่าพลังงานเนี่ยนะฮะมันมีทั้งการที่มันรีบไปหรือว่ามันเสียทุนเสียไปนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะจำกัดเอาไว้ได้ตลอดฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาได้หรือว่ากิจกรรมในเศรษฐกิจของเรื่องเนี่ยจะการที่มนุษย์ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีความจำกัดนะคุณทำได้บริโภคได้อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นแหละนะคุณต้องหาทางจัดนะเพราะฉะนั้นคนอย่างบาตายเรียกร้องให้สนใจนะเศรษฐกิจแบบครอบคลุมก็คืออย่างน้อยที่คุณควรจะสนใจทั้งเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจอัตราประโยชน์และเศรษฐกิจไร้อัตราประโยชน์นะทีนี้ผมจะทดลองนะเขียนเศรษฐกิจไร้อัตราประโยชน์นะด้วยการผมทำอยู่สองส่วนนะส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นสอบความคิดนะหรือว่าการหยิบยืมนะจากข้อมูลทางใช้ฟังมานานนะของหลายที่นะทั่วโลกนะส่วนล่างเนี่ยนะจะเป็นงานจะเป็นตัวอย่างของผมเองนะก็คือทดลองคิดจากข้อมูลจากที่ผมไปทำในเวียดนามนะคือผมจะอยู่เวียดนามมาประมาณเกือบ3ปีนะฮะในการทำวิทยานิพนธ์นะก็ระหุระเหินอยู่ที่นั่นอยู่นานแล้วไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์คนไตนะฮะชื่อจะเรียกว่าไตดำไตขาวอะไรพวกนี้ในเวียดนามนะผมจะลองเอาข้อมูลเหล่านั้นนะฮะที่ผมได้ทิ้งไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะกลับมาคิดในกรอบของ เศรษฐกิจไร้อรรถประโยชน์แล้วจะเขียนอยู่ฮะผมจะทำสามส่วนนะเขียนแล้วก็อ่านแล้วก็วงเล็บไม่เขียนอ่านนะเพิ่มยังไหวนะฮะโอเคนะครับเขียนเศรษฐกิจไร้อรรถประโยชน์นะฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะก็คือว่าถ้าจะเป็นทำแบบไมโครเนี่ยนะฮะแล้วก็ดู symbolic exchange นะก็คือว่างานอย่างกูลาริงนะของงานของไฮนอตี้นะหรือว่างานเดอะกิฟต์ของมอสนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะแต่ว่าในระดับไมโครแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่างานที่โดดเด่นมากนะก็คืองานของเอริกูฟนะครับกับเจสซี่เมนนะแต่ว่าเอริกูฟเนี่ยทำครอบคลุมมากกว่านะเพราะว่าเขาสนใจสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ของคนที่คนจริงๆแล้วเขาพูดถึงคนที่ไร้ประวัติศาสตร์แต่ว่าเขาเขียนประวัติศาสตร์ให้กับคนเหล่านั้นนะก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะที่อยู่ทั่วโลกวิธีของบูฟเนี่ยก็คือเขียนระบบโลกขึ้นมาฮะด้วยการเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยดูว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อเช่นคนม้งในจีนนะและเวียดนามนะคนสยามนะในรุ่นน้ำเจ้าพระยานะคนเม็กซิกันนะในอเมริกาใต้นะคนจากที่หนึ่งในแอฟริกานะแล้วก็คนอะไรคนอะไรอย่างไรนะนี่คืองานของเอริกบูฟซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยานะก็ fascinating มากนะฮะทีนี้ก็เขาก็ไล่มาหลายยุคหลายสมัยนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าในซีกหนึ่งของงานของบูฟเนี่ยนะฮะซึ่งมันแทรกมาอยู่นะในซีกหนึ่งของงานของบูฟเนี่ยนะสนใจเศรษฐกิจของอรรถประโยชน์นะแต่ในอีกซีกหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าบูฟเอริกบูฟเนี่ยสนใจเศรษฐกิจของสิ่งที่ไร้อรรถประโยชน์ด้วยนะก็คืออย่างเช่นการดูว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการค้าสินขึ้นมานะแล้วสินเนี่ยมันกิจกรรมการค้าสินมันเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะอาณานิคมอย่างไรนะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนเล็กๆอย่างไรนะอย่างเช่นชุมชนกสินนะสิ่งที่นักนิติยาเห็นแบบนึงนะในภาพที่แคบๆเนี่ยนะเห็นว่าคนกสินเนี่ยนะครับก็มีคนชื่ออะไรอ่ะเอ็ดมันลีสนะพูดถึงว่าคนที่ผิดเนี่ยนะฮะกลับไปกลับมาระหว่างกลุ่มขนาดเล็กกับกลุ่มขนาดใหญ่นะฮะเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แต่ว่าเฮ้ยบู๊พบว่าไอ้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าคุณมองภาพยาวของบริษัทเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวกับการค้าผิดนะฮะแล้วการที่คนที่ผิดเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มที่รวมตัวแข็งขึ้นนะใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็เพราะว่ามีการผลประโยชน์จากการค้าสินแจ้งเข้ามานะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามองในแง่ของเศรษฐกิจของสิ่งที่ไร้อรรถประโยชน์เนี่ยนะคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะในช่วงต่างๆของทุนนิยมโลกเนี่ยนะฮะมันเป็นในที่หนึ่งเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น economy of desire นะไม่ใช่ economy of hunger นะเป็นเศรษฐกิจของความเย้ายวนนะหรือว่าเศรษฐกิจของความปรารถนานะไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจของผัสสะของรสชาติของการเสพของการบริโภคนะสิ่งเหล่านี้ได้แก่เศรษฐกิจของสินนะเศรษฐกิจของน้ำตาลนะเศรษฐกิจของเกลือนะเศรษฐกิจของเหล้านะฮะทั้งหมดนี้นะมีบทบาทอย่างมากนะในเวียดนามนะในช่วงอาณานิคมนะฮะสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ทำให้ระบอบอาณานิคมในเวียดนามคงอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมการค้าเหล้านะและเกลือนะและสินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมีงานของคนอย่างซิดนีย์เมนนะฮะพูดถึงบิสเนสแอนด์พาวเวอร์เนี่ยก็คือว่าพูดถึงการกระบวนการที่ทำอย่างมันเกิดอะไรขึ้นนะในประวัติศาสตร์โลกที่น้ำตาลนะซึ่งเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยในยุค
ก่อนศตวรรษที่16ถ้าผมจำไม่ผิดนะก่อนศตวรรษที่16เนี่ยนะมันเป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องปรุงชั้นยอดนะแล้วราคาแพงนะไม่ต่างจากซีเมนต์หรืออะไรต่างๆนะชั้นต่างเยอะขนาดนั้นแล้วกลายเป็นเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งที่ชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโลกจนกระทั่งเกิดการค้าทาสขึ้นมาและการค้าทาสนะเกิดสามเหลี่ยมของการค้าทาสระหว่างยุโรปไปแอฟริกาแล้วก็ไปที่แคริบเบียนนะไปที่อเมริกาใต้นะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาด้วยความปรารถนาที่จะบริโภคของมนุษย์นะตรงนี้ผมเพื่อนน่าสนใจนะในการเขียนเศรษฐกิจและผลประโยชน์นะทีนี้พอผมมาพูดถึงเวียดนามได้อย่างไรนะแล้วก็กรณีศึกษาของผมเนี่ยนะนี่จะเป็นการกระโดดมากนะนี่จะเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์จะไม่เคยคิดนะก็คือการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมนะก็คือผมสนใจกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในเวียดนามนะแล้วมันมีการแลกเปลี่ยนอยู่ลักษณะหนึ่งนะที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนของฝ่ายที่เรียกว่าลุงตาที่ผมออกเสียงแบบไทยนี้ไทยนะฮะก็คือกลุ่มของลุงตานะกับกลุ่มของหญิงสาวนะก็คือคนสองฝ่ายเนี่ยแต่งงานกันนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะก็แลกการแลกเปลี่ยนขั้นแรกเลยก็คือการแลกเปลี่ยนผู้หญิงนะแล้วต่อมาก็มีการแลกเปลี่ยนสินของนะการแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยนะฮะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมนะตั้งแต่ในระดับชุมชนหมู่บ้านไปจนถึงชุมชนที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นนครรัฐนะและการแลกเปลี่ยนผู้หญิงระหว่างเมืองอะไรเนี่ยนะก่อให้เกิดชุมชนในระดับรัฐขึ้นมาในที่สุดนะฮะแต่ในที่ตามผมคิดว่าคือทำยังไงที่จะมองการแลกเปลี่ยนในฐานะที่เป็นการมองตัวสัญลักษณ์นะแล้วถือว่ามันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยในตัวนะตรงนี้สำคัญถ้าเราจะทดลองกับในทางเศรษฐศาสตร์และทดลองศึกษาในสังคมไทยหรือสังคมอื่นเนี่ยนะทำยังไงที่จะดูการแลกเปลี่ยนในแบบกว้างนะดูไม่ใช่เฉพาะการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าการแลกเปลี่ยนของกำลังอย่างที่ผมบอกนะแล้วมองมันว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ของกำลังที่ให้เฉพาะโอกาสแต่ว่ามันมีคือสังคมมันอยู่ด้วยการแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะสิ่งที่มันหลุดสิ่งที่มันเกินออกไปจากประโยชน์ทั่วไปเนี่ยนะมันถูกใช้ในลักษณะอื่นๆอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแนวอาจจะจำลองสังคมนะอย่างไรนะผมคิดว่ามันก็ลำบากเหมือนกันนะมันอาจจะยังไม่พ้นจากเศรษฐกิจกับผลประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพยายามจะหาแง่มุมของสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะสิ่งที่เป็นระบบเศรษฐกิจในแบบที่ไม่ได้สนใจกันในเรื่องของปากของเท่านั้นนะถ้าจะลองอ่านเศรษฐกิจและผลประโยชน์เนี่ยนะจะทำอย่างไรนะฮะมีงานของกลับไปที่คลิปเปอร์เคียสนะฮะในปี1979เนี่ยนะฮะเขาเขียนเศรษฐกิจแบบบาทาขึ้นมานะครับแล้วก็สนใจการที่ราคาเนี่ยนะฮะมันเลื่อนไหลนะฮะมันเคลื่อนที่นะฮะแล้วเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจที่ซิกราคาราคาไว้นะฮะก็คือในเศรษฐกิจแบบบาทาในโมร็อกโกนะฮะที่เขียนศึกษาเนี่ยนะพบว่าระบบราคามันไม่ได้ตายตัวนะครับมีการต่อรองมีการสร้างราคาดังแบบว่าบางทีก็แพงหูฉี่อะไรแล้วก็มีการต่อรองกันไปมานะฮะในทางเศรษฐศาสตร์นะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้ข้อมูลนะฮะฐานข้อมูลยังบกพร่องอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมหยิบตัวอย่างนิดนึงนะฮะของที่คุณทัศรานะครับเขียนไว้นะครับในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับพูดถึงการต่อรองของราคานะฮะในตลาดสดในฮานอยเวียดนามนะครับพบว่าอะไรนะพบว่าราคาเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาจากการตีความของผู้ค้ากับผู้ซื้อนะคือคู่ค้าขายเนี่ยนะฮะตีความกันนะแล้วสร้างราคาขึ้นมานะคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวราคาเนี่ยนะความจริงของมันไม่ค่าอยู่ตรงไหนนะคือมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าในตลาดเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดราคาในการแลก
ในการสิ่งที่ทำให้เกิดโมเมนต์ของการแลกเปลี่ยนนะฮะมันเกิดมาจากการที่คนเนี่ยต่างตีความกันนะฮะว่าเช่นว่าคุณเดินมาเนี่ยนะฮะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วคุณท่าทางจะเที่ยวหรือเปล่านะฮะแล้วคุณถ้าสมมติว่าคุณเป็นต่างชาติเนี่ยนะครับคุณเป็นคนชาติอะไรนะจะฟังได้แค่ไหนแต่ในขณะที่คนซื้อเนี่ยเดินมาเนี่ยก็มองว่าแม่ค้าคนไหนเนี่ยนะเป็นดูว่าจะเที่ยวหรือเปล่านะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะแม่ค้าผู้หญิงในเวียดนามมีแนวโน้มที่จะเที่ยวกว่าแม่ค้าผู้ชายนะซึ่งพี่ชายมากกว่านะผู้หญิงในตลาดในบริบทคนของตลาดนะแล้วความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเกี่ยวข้องยังไงกับการตั้งราคานะความเป็นชาติพันธุ์เกี่ยวข้องยังไงนะตัวสินค้าเองนะมีสัญลักษณ์ในตัวของสินค้าเองที่ทำให้สินค้าแต่ละอย่างเนี่ยนะมีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนที่เลื่อนไหลไปอย่างไรนะทางที่สินค้าข้าวจากเมืองไทยเนี่ยนะมีมูลค่าที่สูงมากในเวียดนามนะหลายคนเนี่ยก็มักจะโม้ว่าเนี่ยข้าวไทยเนี่ยมันเป็นข้าวจากเมืองไทยข้าวจากเมืองไทยอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นตัวอย่างนะคือหมายความว่าสิ่งที่กำหนดให้เกิดราคาขึ้นมาจริงมันเป็นสิ่งที่มันอยู่นอกอรรถประโยชน์ของของตัวสินค้าเองนะผมไม่ทราบว่าจะจับยัดเข้ามาในเศรษฐศาสตร์ปกติอย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้าจะทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผมคิดว่ามันต้องอ่านนะต้องอ่านตัวความหมายเพื่อจะเห็นว่าการกำหนดราคาขึ้นมาเนี่ยมันกำหนดขึ้นมาได้อย่างไรนะไม่ใช่ดูจุดจับของรีวิวทั้งหลายเท่านั้นอะไรนี้นะฮะทีนี้ในอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะที่อาจจะใหญ่ขึ้นในหน่อยหนึ่งนะก็คือข้อเสนอของคนอย่างพอลบอนนั่นนะผมจำไม่ได้นะว่าปีคศเท่าไหร่นะน่าจะทศวรรษ70นะคือการคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Sphere of Money นะคือการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะมันมีหลายแบ่งเป็นหลายสเฟียร์นะฮะคือมันมีอนาบริเวณของสิ่งของที่แลกกันได้อยู่ในบริเวณหนึ่งที่ตายตัวนะฮะในแต่ละคือของแต่ละชนิดเนี่ยนะคุณจะต้องดูว่ามันถูกคลาสสิฟายยังไงนะมันไม่ได้มีแต่เฉพาะสินค้าทั้งหมดมีสินของบางอย่างนะฮะที่ที่แลกกันได้ภายในบริเวณเท่านั้นบริเวณเดียวกันเท่านั้นนะเป็นต้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสามารถที่จะแลกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะบางทีให้แลกขึ้นได้แลกลงไม่ได้ในตอนนี้มันมีในสังคมที่พอมาได้ศึกษานี่คือชาวทิพย์นะในแอฟริกานะผู้หญิงแลกกับผู้หญิงได้นะข้าวแลกกับข้าวได้นะเพชรแลกกับทรัพย์สินได้อะไรทำนองนี้นะคือมันมีพื้นบริเวณของมันข้ามไม่ได้นะแต่ว่าบางท่านบอกว่าหลังจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้ามาเนี่ยนะทุกอย่างมันข้ามเสียได้นะมันข้ามเสียได้แต่ผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยนะฮะมันไม่ขนาดนั้นนะผมคิดว่าแนวคิดเรื่องการทำให้เป็นสินค้าเนี่ยนะใช้อย่างหลักหลวงเกินไปนะอย่างเช่นคนที่คิดเรื่องอย่างอาจารย์ศรีศักดิ์ใช่ไหมคิดเรื่องพุทธภาเล็กๆในสถานที่ที่เราไปใช้เนี่ยนะคือบอกว่าพวกอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกพระเครื่องอะไรในการเป็นพุทธภาเล็กไปหมดเลยอะไรซึ่งผมคิดว่าไม่จริงนะคือคุณทำไมถึงต้องซื้อโลหะราคาถูกนะด้วยราคาที่แพงแสนแพงนะหมายถึงว่าโดยอรรถประโยชน์ของมันแล้วเนี่ยนะฮะมันมีมูลค่าแค่เท่าไหร่นะบางทีเนี่ยตีขึ้นมาโค้งๆเนี่ยนะฮะมันก็แค่10 บาท 20 บาทนะแต่ว่าทำไมมันมีมูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะเป็นล้านหรือหลายล้านขึ้นมาได้นะเพราะอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นเนี่ยไอ้มูลค่าตรงนี้เนี่ยนะที่ตีความเป็นยังไงนะฮะแล้วบอกว่าเป็นพุทธภาลิเนี่ยนะฮะแค่เขาตีค่ามาเป็นตัวเงินได้เนี่ยนะแล้วเป็นพุทธภาลิตลอดนะผมเชื่อไม่ใช่นะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันถูกแลกเปลี่ยนกันในสเปียร์ที่มันเป็นสเปียร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นยังอยู่ในสเปียร์ของมันอยู่นะไอ้ระบบสิ่งที่มันไม่ได้เข้าไปทำลายถึงขนาดว่าทำให้มันข้ามสเปียร์ได้มากขนาดนั้นนะนี่คือผมว่าอาจจะพอจะเป็นตัวอย่างนะของการตีความเศรษฐกิจแบบไร้ผลประโยชน์ได้นะฮะทีนี้ถ้ามาถึงการที่เราถ้าเราจะดูว่าอยากจะ ทำในแบบของรุ่นหลังๆนะว่าไม่มีเศรษฐกิจประเทศไทยหรือว่าไม่มีการทึ่งทักเราว่าวัฒนธรรมมีภาพรวมเป็นอย่างไรหรือว่ามีลักษณะเฉพาะที่ตายตัวอย่างไรแล้วเนี่ยนะฮะเราอาจจะลองอ่านลักษณะเฉพาะที่มันย่อยๆลงไปแต่ที่แล้วมองความเชื่อมโยงของหน่วยย่อยๆกับระบบโลกหรือระบบทุนนิยมอย่างไรนะฮะมีงานนะที่ผมใช้นะอย่างเช่นงานของจูเนียร์นะฮะพูดถึงwe have อะไรชื่อหนังสือนะ we have we have kitchen the mind the mind and the mind keep us นะฮะพูดถึงคนงานเหมืองนะครับในโบลิเวียนะครับคนงานเหมืองในโบลิเวียถูกขูดรีดอย่างไรนะฮะแล้วก็ถูกทำให้รู้สึกห่างเหินหรือว่าหมางเมินนะฮะผมแปลคำว่าalienation เนี่ยนะฮะว่าห่างเหินหมางเมินจากปัจจัยการผลิตหรือว่าสินค้าที่เขาผลิตอย่างไรนะฮะก็คือพูดในแบบของมาร์กในแบบที่ผมเข้าใจเองก็คือว่าการที่คนในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยนะฮะไม่รู้ค่าของสิ่งที่ตัวเองผลิตขึ้นมาหรือว่าไม่รู้ค่าที่แท้จริงของมันแล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดความห่างเหินหมางเมินจากสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอย่างไรนะแต่ถึงที่สุดแล้วความจริงเนี่ยนะฮะคนอย่างจูเนียร์หรือคอนโดลอรีนคอนโดนะศึกษาศึกษาการศึกษาคนงานนะในโรงงานอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น